from Washington, the voice of America, VOA.
Habeen wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaanaysa Washington.
waa habeen sabti iyo bisha Maarchna waa 10 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan moojada gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir band iyo waliba bogga voasomali.com idaacadda caawana waxa halka si wada jireed kala socodsiin doona jaamac buulla jaamac yaaniga waa Cabdi Xakiin Maxamuud Jirwaa. kasta oo doonaysa inay maal gashato Soomaaliya oo inay golaasho rasmi ah ay ka hesho hay'adaha dastuuriga ah ee dawladda federaalka ah
waxaan uga digayaa wadamada iyo shirkadaha shisheeye inaysan ku xadgudbi karin qaranimada iyo midnimada Soomaaliyeed.
kaasina waxa uu ahaa madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo khudbad ka jeediyay furitaanka fadhiga saddexaad ee baarlamaanka Soomaaliya.
qodobada kale aad dhageysan doontaanna waxaa ka mid a barnaamijkii martida mikrofoonka oo ku saabsan tacdiyada xuquuqda aadanaha ee la sheego inay ka dhacaan dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya.
wadahadallada inaynu la gallo dee waarinkii baarlamaanku baaskareeyey dowlad ahaanna aynu qaadanay kama aynaan noqonin, laakiin waqtigan xaadirka duruuftii saamaxaysa in la wada hadlay ma jirto. marka dub baan u dhignay, bil baan dub u dhignay wadahadalladii. marka bisha ay dhammaatana waynu eegayna duruuf marba se tahay inuu la bilownay inkan.
dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr. Sacaad Cali Shire oo ka hadlayay wadahadalladii Soomaaliland iyo Soomaaliya oo Soomaaliland ay sheegtay in muddo bilaa ay hakad gelinayaan.
sida aad horey u maqlaysayn xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa Rex Tillerson oo booqasho ku maray Afrika oo maanta ka hadlay dib u heshiisiinta Uhuru iyo Odinga ayaanu idin haynaa.
sidoo kale waxaad dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacadda barnaamijyadii caweyska Washington iyo waliba qodobo kale, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida.
system baa meesha ka jira inaan laga soo report garaynin laga hadlin arrimaha xuquuqul insaanka amaba aan laga hadlin arrimaha tacadiga xaddaafka ka jira deegaanka inaan laga hadlin. qofkii ka hadla marka waxaa la sameynayaa sidii madax furaso kale ehelkiisa la qabanayaa ilaa qofkaas uu ka aamuso.
waxa uu ka mid yahay barnaamijyada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna maanta oo aad ku soo qaadanayna martida mikrofoonka, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. ciidamada dowladda federaalk ee sida gaarka u tababaran ayaa maanta la wareegay saldhigga ugu weyn ee ururka Al-Shabaab uu ku leeyahay gobolka Shabeellada Dhexe. saldhiggan oo ku yaala deegaanka Gamboole oo qiyaastii 50 kilomitir dhinaca galbeed ka xiga magaalada Jowhar ee xarunta kumeelgaarka ee dowladda goboleedka Hirshabeelle ayaa ururka Al-Shabaab uu kasoo abaabuli jiray weerarada ay ka geystaan gobolka Shabeellada Dhexe, gaar ahaan waddada isku xirta Jowhar iyo caasimadda dalka ee Muqdisho. dadka deegaanka ayaa warbaahinta u sheegay in aroortii hore ee maanta mar keliya ay ka warheleen ciidamada dowladda oo deegaanka soo galay iyo Al-Shabaab oo isaga baxay. lama soo sheegin wax iska caabina oo ay ciidamada kala kulmeen Al-Shabaab, sidoo kalena lama oga in ciidamada maanta qabsaday deegaanka Gamboole in ay sii joogi doonaan iyo in kale.
agaasimo goboleedka bariga dhexe ururka caalamiga ee laanqeyrta cas ayaa sheegay in loo baahan yahay in howlwadeennada gargaarku aanay naftooda halis gelinin si ay kaalmo gaarsiiyaan magaalada Quta ee dalka Siriya. kadib markii rasaas culus lala beegsaday iyaga oo wada dadaal ay gargaar ugu fidinayeen dadka ku xayiran magaaladaasi, Robert Mardini ayaa sheegay in kooxdaasi uu dib u soo celiyey dagaalka ka qarxay goobtaasi xilli dhinacyadu ay damaanad qaadeen in gargaarka bini aadamnimo la geyn karo magaalooyinka Duuma iyo Quta. ururka laanqeyrta cas ayaa suurto geliyey inay cunto iyo agab kale gaarsiiyaan dad gaaraya 2,000 oo qof xilli hakad u galay dagaalka goobtaasi ka socda.
aqalka cad ee Mareykanka ayaa jimcihii shalay carabka ku adkeeyey in Mareykanku aan haba yaraatee wax tanaasul ka samayn inuu ogolaado in wadahadallada tooska ahi ay dhex marayaan madaxweyne Trump iyo madaxweynaha koonfurta aan iraade Waqooyiga Kuuriya Kim Jong-un. Xogeyaha saxaafadda ee aqalka cad Sarah Huckabee Sanders ayaa sheegtay inay arrimaha galayaan iyadoo maamulka Trump uu laan adag haysto marka la barbar dhigo maamuladii ka horreeyey. Sarah Sanders ayaa intaas ku dartay in madaxweyne Donald Trump uuna wadahadalladan geli doonin isaga oo aan arag tallaabooyin cadcad oo dalka Kuuriyada Waqooyi uu u qaado dhinaca joojinta barnaamijka nukleerka. Aqalka cad ayaa ku adkeysanaya in ogolaanshaha madaxweyne Trump ee aan la filayn ee la kulanka Kim Jong-un sida koonfurta Kuuriyada Koonfureed ay shaacisay uu ku yimid bilow diyaar garow ah oo ay ku lug lahaayeen hay-adaha dowladda Mareykanka ee arrimaha wada xaajoodka lugta leh.
Nin dibley oo saddex haweenaha aftuub ugu haystay xarunta dadka waaweyn lagu hayo oo ku taala waqooyiga gobolka California ee dalka Mareykanka ayaa la helay iyagoo meyda. Waxaa la helay meydadka dadkana kadib 8 saacadood markii ninka dibleyda ahi uu ka galay xarunta meel uu ka socday kulankaasi xarunta. Iyadoo ahayd meel lagu hayo dadka howlgabka ka noqday ciidamada ee la ildaran amaba ay la soo dirsan xanuunada dhinaca dhimirku. Ninka dibleyda ayaa la sheegay in uu dhowaantan codsaday in meesha lagu hayo uu ka tago sida ay saraakiishu sheegeen. Arrinkani waa mid masiiba ayaa waxaa yidhi afhayeen u hadlay xaruntaasi lagu hayo dadka ee hawshani ka dhacday. Waxaa kaloo ay sheegeen saraakiisha in ninka dibleyda ahi uu ka cawday markii hore cudurada dhimirka ku dhaca ee la isku yidhaahdo PTSD waxaana uu ka mid ahaa ciidamadii hore ee ka soo dagaalamay Bariga Dhexe. Fiid waxaana wanaagsan dhammaantiin mi dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baan idinleenahay halkaad warkaasi aad ka dhagaysanaysaan waa idaacadda fiidnimo ee laanta af Soomaaliga ee V O A oo idinka imanaysa Washington. Haatanna Muqdisho. Madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta furaya kalfadhigii saddexaad ee labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin la dagaalanka al-shabaab, bixinta dadweynaha ee cashuurta, dib u heshiisiinta iyo weliba muranka ka taagan heshiiskii saddex goosoodka ahaa ee Berbera ee Somaliland, Ethiopia iyo weliba shirkadda DP World ay dhawaan kala saxeedeen. Wariyaha V O A Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Muqdisho.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta si rasmi ah u furay kalfadhiga saddexaad ee labada aqal ee baarlamaanka. Furitaanka kalfadhiga saddexaad ee golaha shacabka iyo aqalka sare ayaa waxaa khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyey madaxweyne Farmaajo oo ugu horreyn ka warbixiyey sida ay muqaddas u tahay midnimada Soomaaliyeed, waxaana madaxweynaha uu ka hadlayay heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee dhowaan dalka Imaaraadka Carabta ay ku kala saxeedeen shirkadda DP World, Somaliland iyo Ethiopia uu digniin u jeediyey wadamada iyo shirkadaha shisheeye ee danaynaya inay Soomaaliya maal gashadaan, kuwaasoo uu sheegay inay muhiim tahay inay la soo xiriiraan hay-adaha dastuuriga ee arrintaasi u xilsaaran.
Dowladda Soomaaliya way ka go'an tahay ilaalinta iyo dhowrista xornimada iyo midnimada dalka Soomaaliya. Arrimaha masiiriga ah ee ku aadan ilaalada midnimada iyo wadajirka qaranka ee ay hadda ka shaqeynayaan ee dowladda qaybaheeda kala duwan waa kuwa loo soo gudbin doono golayaasha baarlamaanka si ay uga qaataan tallaabada ku habboon iyagoo u eegaya dastuurka dalka. Soomaaliya diyaar waxay u tahay maalgashi iyo ganacsi ay la wadaagto wadamada caalamka. Si kastaba ha ahaatee, cid kasta oo doonaysa inay maalgashato Soomaaliya oo inay golaasho rasmi ah ay ka hesho hay-adaha dastuuriga ah ee dowladda federaalka ah, waxaan uga digayaa wadamada iyo shirkadaha shisheeye inaysan ku xadgudbi karin qaranimada iyo midnimada Soomaaliyeed.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo soo hadal qaaday arrimaha bixinta canshuuraha ayaa sheegay in canshuuri la'aani ay tahay dowlad la'aan, waxaana qaybaha kala duwan ee bulshada oo ay ku jiraan ganacsatada uu ku booriyey inay bixiyaan canshuuraha si hay-adaha dowladda oo uu ku tilmaamay kuwa jilicsan ay cagahooda isugu taagaan.
Waa dhab inaan xaalad adag ku jirno, waa dhab inaan duruufo adag ku jirno, ودب دقالهنا انو خن يحيو صفيعنين او دوتيو ودب ان وزاردهنا ماليهدو اي كدبا سوتو كدبا اوردس عنشور ارورنتي ودب دد قار اي نيسن فهم سنين عنشورتا معنهيدا عنشورتا معنهيدو waxa weeye waa qofka dowlad raba عنشور waa inuu bixiyo عنشور laan معنهيدو waxa weeye waa dowlad laan هذا عنشور بهن معناه أن الدولة في عن مهليس وحقيق إن هي أذهنا دولة أيضاً أي جلسيهين أو تعبانيهين وحقيق وحقيق إن أيضاً أمانة جرين وضد نجمي له أي مسوق ماس حقوق عن وحقيق وين وحقيق إن آمن در رأي نهيسو أو قلوا إن كشباب كأهل الأصل دري إن أمد الصوماليات الوها قطان أو يهوديان أمد الصوماليين لا حساب تمام عالم وحقيق وين إن تاسيلوا إن هيسو ضد كصوماليات ظروف كسي كجيران دبوا بيه كجيران وضد أذاك
مدحونها أي شيء إن الجيران قد باريتان أو كهولا نوع دور شو الصومالي يجلي دونتو مركل جارو سنة كلا بدأ كوريا labaatanka waxana uu sheegay in gudigaasi waxyaabaha uga soo baxa baaritaankooda ay la wadaagi doonaan dawladda dhexe ee Soomaaliya
waxaan bilahi ugu dambeeyay gudi khubara ah iyo howlwadeeno Soomaali ah ay sameeyeen baaritaan qoto dheer oo ku saabsan nooca doorashada oo loo qabsan karto marka la fiiriyo xaaladaha amniga dhaqaale bulsho iyo siyaasadeed ee dalkeenu uu ku sugan yahay macnaheedu waxay tahay gudigaani waxay noo keenayaan options qaabka election ku noqon doono insha Allah iyo nooc uu noqon doono waan qaadashadeena kadib waxa hadii la idmo si rasmi ah oo faahfaahsan dadweynaha aan la wadaagi doonaa macluumaadka ku saabsan doorashooyinka 2020 marka baarlamaanku ansixiyo haduu Ilaahay ilaahdo waxaan sidoo kale ka shaqeyn doonaa sidii loo diiwaan gelin lahaa muwaadiniinta Soomaaliyeed meel iyo magaalada si ay u gutaan xuquuqdooda dastuuriga ah waxaan u saarnay gudi cilmi baaris ku sameeya qaabka ugu wanaagsan ee aan ku diiwaan gelin karno shacabka Soomaaliyeed hadu ilaahay raad
madaxweynaha Soomaaliya ayaa tilmaamay in dawladnimada Soomaaliya ay ku xiran tahay dib u xareynta dalka waxaana xubnaha labada aqal ee baarlamaanka uu ka dalbaday inay ka shaqeeyaan sidii dalka looga saari lahaa al-shabaab isagoo ugu dambeyntiina si cad u furay kalfadhiga saddexaad ee labada aqal
walaalayaalo dowladnimadeenu waxay ku xiran tahay hal arrin kaliya inaan dib u xoreyno dalkaan inaan wadaniyadii soo celinno patriotismkii inaan soo celinno oo qoloyinkan naloo soo diray oo maxaa ku nahay lugaha nahay tafaanahay wixii nabad rabanna aan keenno aan soo dhaweyno wixii naloo soo diray inaan hor istaagaan oo dowladnimadeen diidan aan ka adkaano ballanteenu waxa weeye haddii tihiin sharci dejiyaashi inaad hoggaamisaan dalka inaan xoreyno qof walba oo Soomaali ah uu istaago inuu dhigiisa iyo dhaqaalihiisa uu ku bixiyo markaas waxaan sheegin karnaa dawladdu ma soo fargelisa ama shirkadaha ma soo fargeliya aan raahno walaalnay ma soo fargelin kartaan ma la fargeli dawladaha kale oo caalam ku nool wax kale ma aha waxa laga faa'iideysanayaa qaybsanaan sheehel waxay ka faa'iideysanayaan tabar darideena ka faa'iideysanayaan laakiin wallahi ma yaqaan Soomaali waa dad qable officially waxaan cadeynayaa maanta kalfadhiga saddexaad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya maanta officially waa noo furay
xafladda furitaanka kalfadhiga saddexaad ee labada aqal ee baarlamaanka oo ka dhacday xarunta dugsiga sare ee booliska ee general Kaahiye ayaa waxa ka soo qayb galay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre gudoomiyasha baarlamaanada maamul goboleedyada dalka wakiilka ka socday beesha caalamka uu hor kacayay ergeyga gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya safiirada Turkiga Djibouti iyo Yemen Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho